Marijotono dienomis visi klausytojai turi užduoti savo klausimą, ką jie gavo iš Marijos radijo, ir tuo pat metu klausti savęs, ar patys prisidėjo nors truputį, kad šis nuostabus projektas galėtų aukti ir plėstis visame pasaulyje. Tėvas Livijo tęsia, Marijotono dienomis apsispręskime būti ne tik klausytojais, bet ir dosniais rėmėjais. Padėkime Marijos radijui padėti mums. Marijotonas vyks gegužės 9-10 dienomis.
Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Ketvirtadienio ryto mišiose Pranciškus drąsino nebijoti krikščioniško džiaugsmo. Po to priėmė Albanijos premjerą, o pavakare apsilankė Romos Šventojo Ignaco bažnyčioje, ketvirtadienio popiežiaus tvytas. Romon jau renkasi maldininkai dalyvausiantis popiežių kanonizacijose, taip pat iš Lietuvos. Diskusija Didžiojoje Britanijoje. Ar ji yra krikščioniška šalis?
Ketvirtadienio rytą popiežiaus Pranciškaus aukotose mišiose Šventosios Mortos namų koplyčioje po didžiosios savaitės pertraukos ir pirmųjų Velykų oktavos dienų vėl dalyvavo kelios dešimtys žmonių ir vėl popiežius pasakė trumpą homiliją. Artimiausiamis dienomis popiežius Pranciškus mišias aukos privačiai, o reguliarios rytinės mišios su žmonėmis bus aukojamos nuo ateinančio antradienio, balandžio 29 dienos. Šio ketvirtadienio penktosios Velykų oktavos dienos evangelija kalba apie prisikėlusio Jėzaus pasirodymą mokiniams. Pamatę Jėzų, virpėdami iš išgaščio jie tarėsi matą dvasę, pastebė evangelistas Lukas. Jėzus mokiniams skelbia prisikėlimo džiaugsmą, o jie negali patikėti, dreba iš baimės. Mano, kad tai ne Jėzus, bet vaiduoklis.
È una malattia dei cristiani questa. Abbiamo paura della gioia.
Baimė, sakė popiežius Pranciškus, tai dažna krikščionių liga. Mes bijome džiaugtis. Mums ne vienam atrodo, kad taip Dievas yra, bet jis yra kažkur toli. Tikime, kad Jėzus prisikėlė, bet jis irgi kažkur toli. Viskas toli nuo mūsų, viskas už tam tikro atstumo. Mes bijome Jėzaus artumo, nes bijome džiaugtis. Tai, pasak popiežiaus, ir paaiškina, kodėl tiek daug krikščionių elgiasi taip, tarsi dalyvautų laidotuvėse. Jų gyvenimas atrodo, tarsi būtų nuolatinės laidotuvės. Jiems geriau liūdėti, negu džiaugtis. Jie jaučiasi jaukiau ne šviesoje, bet šešėlyje, kaip tie naktiniai gyvūnai, kurie dienos šviesoje nieko nemato, kaip šikšnosparniai.
E con un po' di senso dell'umorismo possiamo dire che ci sono cristiani pipistrelli che preferiscono le ombre.
Su tam tikra humoro doze, sakė popiežius, tokius krikščionis galime vadinti krikščionimis šikšnosparniais. Nes jiems mielesnė tamsa, o ne buvimas viešpaties šviesoje. Mes bijome džiaugtis. Bet juk Jėzus savojų prisikėlimu mums dovanoja džiaugsmą, kviečia džiaugtis, kad esame krikščionys. Džiaugtis, kad galime jį iš arti sekti. Džiaugtis, kad galime eiti palaiminimų keliais. Džiaugtis, kad esame su juo. Tik dėja labai dažnai šis džiaugsmas mus apstulbina, išsigastame ir pagalvojame, kad matome vaiduoklį. Arba manome, kad Jėzus tai ne asmuo, o tik elgesio taisyklė. Mes esame krikščionys, vadinasi, privalome taip elgtis. O kurgi Jėzus? Jėzus danguje, pagalvojame. Tačiau juk mes turime kalbėti su Jėzumi, turime jam sakyti: aš tikiu, kad tu esi gyvas, kad tu prisikėlei, kad tu esi šalia manęs, kad tu manęs nepalieki. Krikščionių gyvenimas turi būti dialogas su Jėzumi, nes Jėzus visada yra su mumis. Jis žino visas mūsų bėdas, mūsų sunkumus ir mūsų gerus darbus, sakė popiežius Pranciškus. Ketvirtadienį, balandžio 24 dieną, popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Albanijos Respublikos premjerą Edi Rama. Pokalbio metu buvo pabrėžta, jog Šventąjį Sostą ir Albanijos Respubliką sieja geri dvišaliai santykiai. Buvo taip pat kalbama apie bažnytinės bendruomenės ir šalies valdžios bendradarbiavimą, apie bažnyčios indėlį į bendro kėrio kūrimą. Buvo paliesti taip pat kai kurie regioniniai klausimai, kalbėta ir apie Albanijos siekimą integruotis į Europos Sąjungą. Ketvirtadienio pavakarę popiežius Pranciškus aplankė Romos Šventojo Ignaco bažnyčią ir kartu su Romos jėzuitais koncelebravo padėkos mišes už šventumo pavyzdį, kurį Jėzaus draugijai, Brazilijos bažnyčiai ir visai bažnyčiai paliko jėzuitas kunigas Juozapas de Ančieta, kanonizuotas balandžio 3 dieną. Juozapas de Ančieta gimė Ispanijai priklausiusioje Tenerifo saloje 1534 metais. Įstojęs į Jėzaus draugiją, nuvyko misionieriauti į Braziliją. Ten praleido visą savo gyvenimą, palikdamas apie save uolaus sielovadininko ir švento kunigo atminimą. Šių metų balandžio 3 dieną popiežius Pranciškus šį kunigą kanonizavo kartu su dviem kitais Amerikos apaštalais. Pirmuoju katalikų ganytoju Šiaurės Amerikoje, Kvebeko vyskupu Pranciškumi de Laval, ir Kanadoje dirbusią uršuliete seserimi Įsikūnijimo Marija. Jų kanonizacija buvo neįprasta, nebuvo atliktas kanoninis tyrimas, o šventasis tėvas pasinaudojo jam priklausančią ekvivalentinės kanonizacijos teisę. Tais atvejais, kai nuo kandidatų į šventuosius mirties yra praėję daug laiko, kai nuo seno plinta jų šventumo garsas ir kai tikintieji jų užtarimu susilaukia malonių, popiežius turi teisę paskelbti naujus šventuosius be kanoninio proceso. Į Romą jau pradėjo plūsti maldininkai, dalyvausiantys dviejų popiežių Jono 23 ir Jono Pauliaus II kanonizacijoje sekmadienį, balandžio 27 dieną. Kol kas nežinoma, kiek žmonių dalyvaus. Romos miesto savivaldybė jau prieš kurį laiką buvo paskelbusi savo prognozes, pagal kurias laukiama nemažiau kaip 800 tūkstančių žmonių atvyksiančių iš Italijos ir užsienio. Prie šios skaičiaus reikia dar pridėti romiečius. Į Romą jau atvyko 10 Lietuvos vyskupų su kunigų ir pasauliečių grupėmis. Kanonizacijos iškilmėje dalyvaus kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius auxiliaru vyskupu Kęstučiu Kėvalu, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas ir emeritas vyskupas Jonas Kauneckas, Telšių vyskupas Jonas Boruta, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Iš viso žmonių iš Lietuvos šiuo metu mūsų turimomis žiniomis yra apie 70. Kanonizacijos mišiose taip pat dalyvaus Lietuvos prezidentė ir keli Seimo nariai. Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį į Romą atlydėjo daugiau nei 20 piligrimų grupė. Apie šią grupę prie mūsų mikrofono kalba viena jos narių, Inesė Ratnikaitė.
Džiaugiuosi galimybę visus pasveikinti iš Romos. Esame piligrimų grupė iš Lietuvos. Mūsų būrė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Atvykome į popiežių Jono Pauliaus II ir Jono 23 kanonizacijos iškilmes. Susibūrėme iš tikrųjų iš Šiaulių, Kauno, Vilniaus, Prienų ir Švenčionių. Susitikome tik tai Vilniaus oro uoste. Prie mūsų taip pat prisijungė šiuo metu Šiauliuose viešinti vokietė, kuri iš Romos jau skris tiesiai į namus. Kadangi Šiaulių vyskupas gana anksti, kai aš manau, kai pats sužinojo apie kanonizacijos datą paskelbę, vieni turėjo galimybę šią kelionę ir planavo nuo pat spalio mėnesio, kiti sužinojo apie galimybę išvykti kelios savaitės, prieš kelias savaitės. Atvykę trečiadienį jau spėjome aplankyti Vatikano muziejų. Anksčiau atsikėlusieji pateko ir į Šventojo Petro baziliką, kur vėliau nusidriekė gana ilgos eilės. Penktadienį ir šeštadienį laukia ekskursijos po Romą su lietuvė gide. Virs dar sprendžiamas klausimas, ar šeštadienį grįžti į viešbutį ar apsinakvoti Vatikane šalia Vatikano po atviru dangumi. 27 piligrimai į Romą atvykome įvairiomis intencijomis. Kartu atsivežėme artimųjų, draugų, pažįstamų prašymus ir maldas. Iš tiesų Romoje gana daug sutinkame žmonių iš įvairių šalių, tai nestebina, tačiau vieni kiti pasidžiaugia tvyrančią ramybę, geranoriškumu, gana daug eilių, tačiau visi nesijaučia nekantrumo, nepasitenkinimo ir šiuo metu jau gyvename sekmadienio įvykio nuotaikomis.
Kalbėjo Inesė Ratnikaitė į Jono Pauliaus antrojo ir Jono 23 kanonizacijos iškilmę atvykusi iš Šiaulių. Milžiniškas piligrimų antplūdis meta nemenka iššūkį Romos miesto valdžiai ir įvairioms komunalinėms tarnyboms. Pati Šventojo Petro aikštė, kurioje popiežius Pranciškus aukos mišes, normaliomis sąlygomis gali sutalpinti apie 70 tūkstančių žmonių. Tad didelė dalis būsimų iškilmių dalyvių bus susispietę į Šventojo Petro aikštę vedančioje Via della Conciliazione ir kitose gretimose gatvėse. Numatytos ir kitos maldininkų dalyvavimo kanonizacijos iškilmėje vietos. Keliose Romos miesto aikštėse bus galima iškilmių eigą stebėti didžiuliuose ekranuose. 7 ekranai bus įrengti prie Šventojo Petro aikštės ir Via della Conciliazione gatvėje. 4 Angelo pilies aikštėje ir soduose. 3 Plačiojoje Fori Imperiali gatvėje prie Koliziejaus. Po 1 Navonos Marijos Didžiosios bazilikos ir Farnezė aikštėse. 1 Romos Fiumicino oro uosto 3 terminale. 1 Milane ant katedros fasado. Be to, daugelyje Europos ir ypač Šiaurės Amerikos miestų tiesioginės kanonizacijos iškilmių transliacijas bus galima žiūrėti kino teatruose. Tuose, kurie pritaikyti rodyti filmus 3D, 3 matmenų technologija, taip pat ir iškilmių tiesioginė transliacija bus rodoma 3D režimu. Šventojo Petro aikštėje vykstančios iškilmės bus įrašomos eksperimentinę 4K labai aukštos gebos vaizdo įrašymo technologiją. Vatikano prieigose ir Romos mieste prieš iškilmes ir pačią iškilmių dieną būdės gerokai pastiprintos policijos, civilinės gynybos savanorių, pajėgos taip pat greitoji pagalba. Parapijų jaunimas prie Vatikano ir Romos mieste dalins iškilmių liturginės knygutes. Savanoriai budės ir teiks informaciją turistinių autobusų stovėjimo aikštelėse. Šeštadienį ir sekmadienį be naktinės pertraukos kursuos metro traukiniai. Šeštadienio pavakare įvairiose Romos miesto bažnyčiose prasidės kanonizacijos vigilijos. Maldos budėjimai vyks Šventojo Pauliaus už Romos miesto sienų bazilikoje ir Laterano Šventojo Jono bazilikoje. 11 Romos senamiesčio bažnyčių visą naktį bus galima atlikti išpažintį. Popiežiaus Pranciškaus vadovaujamos iškilmingos kanonizacijos mišios Šventojo Petro aikštėje sekmadienį balandžio 27 dieną prasidės 10 valandą Romos laiku. Popiežiaus namų prefektūra primena, kad nenumatyti jokie bilietai ar leidimai. Į aikštę ir gretimas gatves bus įleidžiami visi, tol kol bus vietos. Galiausiai rytojaus dieną po iškilmingos kanonizacijos, pirmadienį balandžio 28 dieną 10 valandą, Šventojo Petro aikštėje bus aukojamos padėkos mišios.
Kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus dar kartą paragino atsižvelgti į stokojančiųjų poreikius ir rinktis blaivesnį gyvenimo stilių. Twitterio bendruomeniai šventasis tėvas parašė: santūrus gyvenimo stilius mums yra į gerą.
ir leidžia labiau dalytis su stokojančiaisiais.
Artėjant Velykoms, Britų premjeras David Cameron sukėlė diskusijų bangą Didžiojoje Britanijoje. Balandžio 9 dieną velykinėme priėmime Britų politikas pareiškė, kad mes turėtume didžiuotis faktu, jog esame krikščioniška šalis, aš didžiuojusiu faktu, kad esame krikščioniška šalis, ir mes neturėtume gėdytis tai pasakyti. Camerono pareiškimą išprovokavo įvairių reakcijų. Balandžio 20 dieną Britų dienraštis Telegraph paskelbė 50 visuomenėje žinomų asmenų, tarp kurių daug ateistų viešą laišką, kuriame rašoma, jog premjeras turys teisę turėti religinius įsitikinimus, tačiau jo apibendrinimas, jog Britanija yra krikščioniška šalis, yra netinkamas ir kelia neigiamas pasekmes politikoje ir visuomenėje. Pasak šio laiško signatarų, apklausos ir studijos rodo, kad dauguma pavienių asmenų gyvenančių Britanijoje nėra krikščionys savo įsitikinimais ar religinėmis tapatybėmis. Socialinėje šalies istorijoje jos tapatybė į gerąją pusę formavo daug jėgų, kurios yra nekrikščioniškos gyvoje prieš ar po krikščionybės. Mes esame pluralistinė visuomenė, sudaryta iš piliečių su plačiu spektru pažiūrų. Mes esame plačiai nereliginė visuomenė, rašoma laiške, priekaištaujant Kamerūnui, kad kitokie vertinimai skaldo šalį ir didina susvetimėjimą. Nors yra teisinga pripažinti daugelio krikščionių indėlį, nereikia jo išskirti tarp kitų. Dauguma nenori, kad vyriausybė pirminybė teiktų religinėms tapatybėms. Tačiau dar prieš tai balandžio 16 dieną Kamerūnas replikavo į tokius ir panašius priekaištus straipsnyje paskelbtame Church Times dienraštyje. Kai kurie žmonės, rašo Britų premjeras, mano, kad mūsų sekuliariame amžiuje mes neturėtume kalbėti apie religiją. Aš visiškai su tuo nesutinku. Aš manau, kad mes turime su didesniu pasitikėjimu kalbėti apie mus kaip apie krikščionišką šalį, būti labiau ambicingais, plečiant tikėjimo bendruomenių vaidmenį ir, nuoširdžiai, būti labiau evangeliškais apie tikėjimą, kuris mus skatina eiti ir keisti gerą pusę žmonių gyvenimą. Be to, anot jo, tokios krikščioniškos vertybės kaip darbštumas, atsakomybė, nuolankumas, užuojauta, meilė yra bendros ir kitoms religijoms, bei netikintiems visi turėtų už jas stoti. Būti krikščioniu visai nereiškia niekinti kitus tikėjimus ar netikėjimą. Žmonės, kurie advokatauja už tam tikrą sekuliarų neutralumą, pasak Kamerono, nesuvokia šio neutralumo pasekmių ir to vaidmens, kurį tikėjimas gali suvaidinti teikiant žmonėms moralinį kodą. Žinoma, tikėjimas nėra būtinas ar pakankamas buvimui moraliu. Daug ateistų ir agnostikų gyvena pagal moralinį kodeksą, o daug krikščionių ne. Tačiau tikėjimą turintiems žmonėms jis yra gairė ir pagalba eiti teisinga kryptimi, ir ši kryptis ar moralinis kodeksas įkvėpti tikėjimo ar ne yra svarbus. Dar kitas dalykas yra egzistencinė tikėjimo vertė paties žmogaus gyvenime. Kenterberio arkivyskupas Anglikonų bažnyčios primas Justin Welby savo interneto portale balandžio 24-ąją ketvirtadienį taip pat paskelbė straipsnį, kuriame su švelnia ironija primena, kad tikėjimas nereiškia inkvizicijos sugrįžimo, dešimtinės mokėjimo ar priverstinio pamaldų lankymo. Kita vertus, patogus abejingumas labiau kenkia krikščioniškam tikėjimui nei atvira diskusija ar neapykanta. Kalbant apie Didžiąją Britaniją, gal ne visiems patogus, bet istorinis yra faktas, jog pagrindinė etikos normų sistema, visuomeninė santvarka ir visuomenės mentalitetas yra suformuoti krikščionybės. Galima vardinti daugybės ligonių steigimas, visuotinė mokyklų sistema, literatūra, muzika, kultūra. Britų bendrasis jausmas, žvilgsnis į dalykus yra pagrįstas krikščioniškų tikėjimas. Tai sakyti nereiškia teikti, kad dauguma Britų lankosi bažnyčioje, ar kad kitos tradicijos teigiamai neįtakojo šalies. Ateistai klysta, sakydami, kad šalies krikščioniškos tapatybės priminimas ar akcentavimas skaldo šalį. Hinduistų, musulmonų ir sikhų organizacijų lyderiai, jam asmeniškai pažįstami, paremė Kamerono poziciją. Dar daugiau galima sakyti, kad būtent nusaikus ir dosnus krikščioniškas tikėjimas leido šalyje priimti kitus tikėjimus. Šis svetingumas yra ir turi būti skirtas visiems taip pat ateistams, nors kartais jie ir nuduoda, kad kai kurie dalykai neegzistuoja ar nėra svarbus.
Malonus
klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas.